Вие сте со SPS на Македонски.
SPS.
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 SPS радио.
За прв пат Австралија станува нуклеарна сила. Со помош на Соединетите Американски држави, Велика Британија ќе се изгради флота подморници со нуклеарен погон. Лидерот на Зелените, Адам Бенд, ја нарече најлоша безбедносна одлука во последните децении. Тој за ABC изјави дека неговата партија ќе се бори против овој потек, велејќи дека тоа е опасна одлука што ќе ја направи Австралија помалку безбедна со ставање Пловечки Чернобил во срцето на нашите градови, зголемување на ризикот од нуклеарна војна во нашиот регион и ставање на Австралија точно во линија на отпуштање. Тоа е страшна одлука, рече Бент.
It's a dangerous decision that will make Australia less safe by putting floating Chernobyls in the heart of our major city, increasing the risk of nuclear war in our region and putting Australia right in the firing line. It's a terrible decision.
Како дел од значајниот пакт за безбедност со САД и Велика Британија, Австралија ќе го откаже договорот вреден 90 милиарди долари со компанија со седиште во Франција за изградба на 12 конвенционални подморници во Аделајд. Наместо тоа, таму ќе изгради најмалку 8 подморници на нуклеарен погон. Франција ја осуди одлуката. Во соопштението, Француската влада вели дека потегот е, цитирам, спротивен на духот на соработка што преовладуваше, затворен цитат, меѓу двете земји. Понатаму во соопштението се вели дека американскиот избор да го исклучи европскиот сојузник и партнер како Франција од структурно партнерство со Австралија во време кога се соочуваме со невидени предизвици во Индопацифичкиот регион, без разлика дали се работи за нашите вредности или во однос на почитта за мултилатерализмот базиран на владење на правото, покажува недостаток на кохерентност за која Франција може само да забележи и да жали.
The American choice to exclude a European ally and partner such as France from a structuring partnership with Australia at a time when we're facing unprecedented challenges in the Indo-Pacific region, whether in terms of our values or in terms of respect for multilateralism based on the rule of law, shows a lack of coherence that France can only note and regret.
Амбасадата на Кина во Вашингтон реагираше на новиот безбедносен пакт. Портпаролот наведе дека земјите не треба да градат исклучителни блокови насочени или повредувајќи ги интересите на трети страни. Особено, тие треба да го отфрлат нивниот менталитет од студената војна и идеолошките предрасуди.
Should not build exclusionary blocks targeting or harming the interests of third parties. In particular, they should shake off their Cold War mentality and ideological prejudice.
Поранешниот адмирал во австралиската морнарица, Джеймс Голдрик, вели дека одлуката за промена на одбранбената способност на Австралија се должи на зголемената предизвикувачка средина во Индопацифичкиот регион. Тој вели дека Кина преку своите активности придонела за одлуката. Тој вели дека на француски дизајнирани дизел електрични подморници им треба полнење гориво и можат да се движат со голема брзина само за кратко време. За споредба, нуклеарните подморници можат да останат под вода бесконечно и да одржуваат голема брзина. Стелт технологијата на нуклеарните подморници, вели тој, е непроценлива.
The great advantage of a nuclear submarine is if it's out there and you don't know where it is, but you know it's out there, it becomes a factor. You cannot ignore it. If one of them goes hunting and is well handled, it creates enormous problems for the maritime units which it's stalking, and you really cannot operate without making provision to deal with that submarine.
Премиерот Скот Морисон вели дека поканата за Кина да разговара со Австралија за пактот или други прашања останува отворена. Тој веќе разговараше и со премиерката на Нов Зеланд. Джасинда Арден потврди дека подморската флота нема да биде добредојдена во незината земја која е строго без нуклеарна енергија. Таа вели дека новиот договор за одбрана нема да ги промени силните врски на Нов Зеланд со трите вклучени нации.
We have worked hard, as Australia has done, to ensure greater engagement by the United Kingdom and the United States in our region. But our lens will always be from that of a Pacific nation and our view on what is best for our region. We want peace, we want stability, and we want a rules-based order that is preserved in our region.
Поранешниот премиер на лабористите Пол Китинг вели дека договорот ќе доведе до дополнителна, цитирам, драматична загуба, затворен цитат, на суверенитетот на Австралија. Но опозицијскиот лидер Ентони Албанезе го поздрави новиот сојуз. Тој вели дека алијансата на САД е наша најважна работа и Обединетото кралство се разбира е наш стар пријател, значи има смисла во однос на ефикасноста и во однос на максимизирање на позитивниот резултат со кој се ангажираме низ нашите три нации за да се увериме дека има максимална соработка на располагање.
A US alliance is our most important. And the UK, of course, is our old friend. So it makes sense in terms of efficiency and in terms of maximising the positive output that we engage across our three nations to make sure that there is maximum interoperability available.
Независниот сенатор Рекс Патрик вели дека мора да има строга контрола на одлуката за изградба на подморници со нуклеарен погон пред следните федерални избори. Поранешниот мореплувач изјави за ABC дека ќе се заложи за истрага во сенатот за да ги разгледа сите аспекти на одлуката.
If it's a US submarine, they have highly enriched uranium in their reactors, and that creates a proliferation issue in terms of Australia standing up saying no one should have this sort of fuel available to them, yet we might end up having to have that on our submarines. So many issues that need to be looked through.
Федералната опозиција побара да се вклучи во сите одлуки за сделките за нуклеарни подморници во пресред на следните избори.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.